Η Λόρα Ράις λέει, «Η καλώς ήρθατε στη σειρά podcasts του Care for Dairy. Είμαι η Λόρα Ράις. Στο πλαίσιο του Care for Dairy έχουν αναπτυχθεί οδηγοί βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της ευζοίας των μόσχων γαλακτοπαραγωγής, των μοσχίδων, των αγελάδων και των ζώων στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφονται σε μια σειρά ενημερωτικών δελτίων για βασικά θέματα, ορισμένα από τα οποία θα συζητηθούν σε αυτά τα podcasts». Η Λόρα Ράις συνεχίζει, «Το έργο έχει ως επίκεντρο τον κτηνοτρόφο και ενισχύθηκε παράλληλα από τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων από κτηνοτροφικές και κτηνιατρικές οργανώσεις, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Υπάρχουν 4 podcast του Care for Dairy, καθένα από τα οποία εξετάζει τα διάφορα παραγωγικά στάδια. Σε κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς, θα με πλαισιώνουν 2 καλεσμένοι, ένας εκπρόσωπος του Care for Dairy και είτε ένας κτηνοτρόφος, είτε ένας σύμβουλος εκμετάλλευσης, είτε ένας κτηνίατρος». Η Λόρα Ράις συνεχίζει, «Μαζί μου είναι η καθηγήτρια Sigrid Agenas από τη Σουηδία και η εκπρόσωπος του Care for Dairy, καθηγήτρια Sivon Mallan, κτηνίατρος στη Σχολή Κτηνιατρικής του UCD στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ και τις 2 που είστε μαζί μου σήμερα. Sigrid, είσαι καθηγήτρια στο SLU. Μπορείς να μου πεις περισσότερα για αυτόν τον ρόλο και τι περιλαμβάνει για εσένα?» Η Sigrid Agenas απαντά, «Είμαι υπεύθυνη για τον τομέα της διαχείρισης των μυρικαστικών. Και είμαι επιστήμονας ζωικής παραγωγής, με υπόβαθρο στη φυσιολογία του θυλασμού, που με έχει οδηγήσει σε διάφορους τομείς που αφορούν τη θυλάζουσα αγελάδα, συμπεριλαμβανομένης της επαφής αγελάδας και μόσχου». Ρωτά η Λόρα Ράις, «Sivon, απομακρύνθηκες από την κτηνιατρική χειρουργική και στράφηκες προς την έρευνα. Τι προκάλεσε αυτή την αλλαγή και πώς συμμετείχες στο Care for Dairy?» Η Sivon Mallan απαντά, «Διαπίστωσα ότι μου άρεσε πολύ η έρευνα, ιδιαίτερα το να εξετάζω τη συνολική εικόνα και κάποια από αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα. Η έρευνα μου ήταν πάντα επικεντρωμένη στο πώς να προωθήσουμε βελτιώσεις στην ευζοία των ζώων μέσω της εργασίας που κάνουμε. Έτσι, ένιωσα ότι ήταν μια φυσική προέκταση, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα από όμικρον με τόνο, στι κάνουμε ως κτηνίατροι». Η Λόρα Ράις λέει, «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τις προτάσεις και τις συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση των συστημάτων επαφής αγελάδων και μόσχων. Sivon, ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από τις συστάσεις του Care for Dairy να διατηρούνται οι μόσχοι είτε με τη μητέρα τους είτε με μια ανάδοχη αγελάδα για 24 ώρες και ιδανικά μέχρι τον σταδιακό απογαλακτισμό που αρχίζει περίπου στις 8 εβδομάδες?» Η Sivon Mallan εξηγεί, «Χρησιμοποιήσαμε μια αυστηρή, τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη σύνταξη της καθοδήγησης στο Care for Dairy. Υποθέτω ότι κάναμε 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εξετάσαμε την επιστημονική βιβλιογραφία για το θέμα αυτό, η οποία αυξάνεται αρκετά γρήγορα αυτή τη στιγμή. Εξετάσαμε επίσης τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. Και τέλος, ενσωματώσαμε την πρακτική ανατροφοδότηση από τους κτηνοτρόφους σε όλα τα κράτη-μέλη και από διάφορες κτηνοτροφικές και κτηνιατρικές και άλλες οργανώσεις». Η Sivon Mallan συνεχίζει, «Ήταν ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων που μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε αυτές τις συστάσεις. Και ήμασταν πραγματικά ξεκάθαροι ότι η επιστήμη δείχνει έντονα ότι η διατήρηση αγελάδων και μόσχων μαζί έχει πολλά ωφέλη τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των μόσχων όσο και τη συνολική ευζοία τόσο των αγελάδων όσο και των μόσχων». Η Sivon Mallan συνεχίζει, «Γνωρίζουμε όμως ότι επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται ευρέως. Και έτσι, το Care for Dairy προσέφερε 2 διαφορετικά επίπεδα ορθής πρακτικής και βέλτιστης πρακτικής. Και πραγματικά θεωρήσαμε ότι οι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε πιθανότατα να κάνουν κάποιες αλλαγές για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν». Ρωτά η Λόρα Ράις, «Και ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι εφαρμόζουν την επαφή αγελάδας μόσχου, Sigrid?» Η Sigrid Agenas απαντά, «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το κίνημα καθοδηγήθηκε από μεμονωμένους κτηνοτρόφους. Δεν υπήρξε μια ακαδημαϊκή ή βιομηχανική κίνηση. Αυτό που μόλις είπε η Sivon για τον αρχικό εντοπισμό ορθών πρακτικών είναι ακόμη πολύ νέο. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκμεταλλεύσεις που κάνουν τα πάντα, από πλήρη επαφή για 10 ή 11 μήνες έως εκτεταμένη επαφή λίγο μετά τον πρώιμο διαχωρισμό, έχουμε συστήματα περιορισμένης ή πλήρους επαφής και έχουμε εκτροφή με τη μητέρα ή ανάδοχη αγελάδα. Αυτό δείχνει πόσες πολλές λύσεις μπορεί να υπάρχουν και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πολλές από αυτές λειτουργούν για τη μεμονωμένη εκμετάλλευση. Αλλά είναι δύσκολο με βάση τα δεδομένα πεδίου να προσδιοριστεί γιατί κάποια πράγματα λειτουργούν και δεν λειτουργούν σε μια εκμετάλλευση και αν αυτό είναι γενικό για άλλες εκμεταλλεύσεις». Ρωτά η Λόρα Ράις, «Ποια είναι τα κύρια ωφέλη των συστημάτων επαφής αγελάδων και μόσχων τόσο για τις αγελάδες όσο και για τους μόσχους?» Η Sigrid Agenas εξηγεί, «Για τα ζώα, θα έλεγα μια πιο πλούσια καθημερινή ζωή. Αν δούμε τους μόσχους ως εμπλουτισμό για τις μητέρες τους και απλώς ως ομαδική ζωή από την πλευρά του μόσχου, σε σύγκριση με το να είναι ένας μόσχος γαλακτοπαραγωγής χώρια από αυτή και μεγαλωμένος σε ένα μόνο κλουβί ή διαμέρισμα. Είναι ένα πολύ πιο πλούσιο περιβάλλον, περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα, περισσότερα ζώα με τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να συναντηθούν ενώ αναπτύσσονται. Και στη συνέχεια, στο δικό μας πρόγραμμα, η μόσχη ήταν πολύ υγιής και πιστεύουμε ότι μπορούμε επίσης να δούμε ένα πολύ καλό προφίλ υγείας στις αγελάδες. Ωστόσο, διαθέτουμε δεδομένα για λίγο περισσότερα από 100 ζεύγια αγελάδων και μόσχων προς το παρόν. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο από την άποψη της ελεγχόμενης επιστήμης, αλλά όχι σε σύγκριση με τον όγκο των στοιχείων που έχουμε για τη συμβατική γαλακτοπαραγωγή σε όλο τον κόσμο, με όλα τα δεδομένα καταγραφής και τα δεδομένα υγείας κτλ. Αλλά δεν είχαμε προβλήματα υγείας στις μητέρες αγελάδες. Είχαμε μερικές που βρέθηκαν θετικές για μαστίτιδα από Staph aureus, η οποία εμφανίζεται στο κοπάδι μας, και πρέπει να τις απομακρύνουμε λόγω του κινδύνου να μεταδοθεί σε άλλες αγελάδες της ομάδας μας. Η Secret Agent συνεχίζει, αλλά εκτός από αυτό, οι αγελάδες τα πάνε καλά. Οι μόσχοι προσβάλλονται από τους ιούς που θα περίμενε κανείς από ένα όριμο θηλαστικό. Μπορεί να έχουν βήχα και διάρρεια, αλλά δεν έχουμε παρατηρήσει μόσχους που να χρειάζονται θεραπεία. Αντιμετωπίσαμε 1-2 πνευμονίες, αλλά εκτός αυτού, οι μόσχοι μπορεί να είναι επιβαρημένοι για περίπου 24 ώρες και στη συνέχεια αναρρώνουν και τρώνε και παίζουν ξανά, ακόμη και αν εξακολουθούν να έχουν διάρρεια ή λίγο βήχα. Η Secret Agent συνεχίζει, οι αντιβιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γαλακτοπαραγωγή δεν είναι ασήμαντες και καταναλώνονται από τους μόσχους. Και από μικρον με τόνο, στη δείχνουν τώρα τα δεδομένα μας, αυτό έχει τη δυνατότητα να μειώσει την ανάγκη για θεραπεία. Η Laura Rice λέει, αυτό είναι σίγουρα ένα τεράστιο όφελος πραγματικά, έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα δέντρο αποφάσεων του CARE4DERY για να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να αποφασίσουν αν αυτό το σύστημα διαχείρισης μπορεί να λειτουργήσει για αυτούς, σύμβον. Πώς σχεδιάστηκε αυτό και ποιες είναι οι πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να εξετάσουν οι κτηνοτρόφοι. Η Σίβων Μάλλαν απαντά, ναι, το δέντρο αποφάσεων δημιουργήθηκε ειδικά για να προσπαθήσει να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να σκεφτούν πώς να εφαρμόσουν αυτό που ενδεχομένως να είναι ένα νέο σύστημα για ορισμένους. Βοηθάει τους κτηνοτρόφους να εξετάσουν τον τύπο της εκτροφής που έχουν, αν είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερης διάρκειας επαφή αγελάδων και μόσχων και αν όχι. Τότε πώς να διαχειριστούν μόνο τις 24 ώρες με τις αγελάδες και τους μόσχους μαζί. Και βοηθάει τους κτηνοτρόφους να σκεφτούν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, αν έχουν, για παράδειγμα, ευκαιρίες για την αναδοχή ορισμένων μόσχων σε αγελάδες, σε αντίθεση με το να είναι με τη δική τους μητέρα. Ρωτάει η Laura Rice, Sigrid, έχει συνεργαστεί με πολλούς κτηνοτρόφους που έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα επαφής αγελάδων και μόσχων. Τι λένε για την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής. Η Sigrid Agenas απαντά, οι περισσότεροι από τους κτηνοτρόφους που συνάντησα, μόλις το δοκιμάσουν, επιθυμούν να συνεχίσουν, ακόμη και αν το έχουν δοκιμάσει στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος, όπως ένα ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μπορούν να λάβουν κάποια αποζημίωση. Όσοι όμως δεν συνεχίζουν, είτε είχαν προβλήματα υγείας με τις αγελάδες, δηλαδή άλλα προβλήματα υγείας, κυρίως, τα οποία δεν έχουμε δει, οπότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί λόγοι γι' αυτό. Έχω επίσης μιλήσει με κτηνοτρόφους που απογοητεύτηκαν από τις μοσχίδες που γεννήθηκαν σε αυτό σύστημα, από το επίπεδο παραγωγής κατά την πρώτη γαλακτοπαραγωγή τους. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό, ίσως. Δεν έχουμε ακόμη πλήρη στοιχεία για τις κόρες μας που γεννήθηκαν στο σύστημα στην ερευνητική μας εκτροφή, αλλά είναι στα σκαριά για να αξιολογηθούν φέτος. Οι υποθέσεις είναι βέβαια ότι οι μοσχίδες που αναπτύσσονται τόσο καλύτερα ως νεαροί μόσχοι μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα που μεταφέρονται στην ενήλικη ηλικία, ώστε να εισέρχονται στην πρώτη γαλακτοπαραγωγή τους με μεγαλύτερο σωματικό βάρος και υψηλότερη συνολική ανάπτυξη K-λάμδα-P. Η Secret Agent συνεχίζει, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα ζητήματα με την ανάπτυξη ή την ορίμανση σε καλύτερη θρεπτική κατάσταση. Για παράδειγμα, ορισμένες από αυτές τις μοσχίδες παχαίνουν αρκετά όταν μεγαλώνουν μαζί με τις μητέρες τους. Και αυτό θα μπορούσε να έχει κάποιο ανταγωνισμό ή να δημιουργήσει κάποιες διαταραχές στη διάπλαση του μαστού που πρέπει να συμβεί πριν από την εφηβεία. Αυτός είναι ο ένας λόγος και τα προβλήματα υγείας των αγελάδων είναι ο άλλος. Και στη συνέχεια, το τρίτο εμπόδιο είναι ο τρόπος σχεδιασμού του απογαλακτισμού και του διαχωρισμού που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν λειτουργεί αρκετά καλά ώστε να αξίζει τον χρόνο επαφής, αν τα ζώα στη συνέχεια πραγματικά δυσκολεύονται στο διαχωρισμό. Ρωτάει η Laura Rice, και μια από τις πτυχές της επαφής αγελάδας μόσχου που μπορεί να αγχώνει τους κτηνοτρόφους είναι ο απογαλακτισμός. Έχετε δει κτηνοτρόφους να το διαχειρίζονται με επιτυχία στην πράξη. Η Secret Agent εξηγεί, η επιτυχία του απογαλακτισμού είναι λίγο στο μάτι του θεατή. Αυτό είναι κάτι που αφορά τη δική μας ηθική και την ερμηνεία της κατάστασης του ζώου. Για κάποιον που πραγματικά δεν του αρέσει να βλέπει, και θα έλεγα ότι αυτό αφορά κυρίως τις αγελάδες, δεν του αρέσει να βλέπει τις αγελάδες του σε κίνδυνο, τότε θα παλέψει να βρει έναν τρόπο απογαλακτισμού που τα ζώα βιώνουν χωρίς στρες. Τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε βρει. Έχουμε δοκιμάσει διαφορετικά συστήματα παρέμβασης και υπάρχει τουλάχιστον ένα τριήμερο όπου τα ζώα φωνάζουν περισσότερο. Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ότι είναι ένα στάδιο που πρέπει να περάσουν. Η μόσχη είναι μεγάλη και οι αγελάδες δεν είναι φρέσκες αγελάδες στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής και είναι μερικές μέρες που είναι λίγο αναστατωμένες και μετά είναι καλά. Οι άνθρωποι δοκιμάζουν τους διαφορετικούς τρόπους τους και στη συνέχεια νομίζω ότι εξαρτάται από το πώς ερμηνεύεις τις εκφράσεις των ζώων. Είναι επίσης δύσκολο να πούμε από αυστηρά επιστημονική άποψη τι είναι χειρότερο, να μην γνωριστούν ποτέ μεταξύ τους ή να γνωριστούν και μετά να διαχωριστούν, δεν μπορούμε πραγματικά να μετρήσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις μεταξύ τους. Ρωτάει η Λόρα Ράις, ποιοι είναι συνολικά οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τα συστήματα επαφής αγελάδων και μόσχων. Η Sigrid Agenas απαντά, για εμάς, έχουμε δουλέψει με συστήματα αυτόματου αρμέγματος και είναι σημαντικό να κάνουμε την κυκλοφορία των αγελάδων να δουλέψει, να βρούμε έναν τρόπο να κατανέμουμε τους σπόρους, έτσι ώστε οι αγελάδες να συνεχίσουν να κινούνται στο σύστημα όπως πρέπει να κάνουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί στη δική μας εγκατάσταση και γνωρίζουμε επίσης κτηνοτρόφους με αυτόματα συστήματα που έχουν πολύ ωραίο σχεδιασμό. Και μετά, φυσικά, είναι πράγματα όπως ο τρόπος διαχείρισης της καθαριότητας στο χώρο όπου βρίσκονται μαζί αγελάδες και μόσχοι. Επειδή αυτή θα ήταν κανονικά μια περιοχή με θαλάμους, οι θάλαμοι έχουν κατασκευαστεί με βάση το μέγεθος των αγελάδων, και όταν οι μόσχοι μπαίνουν στους θαλάμους, μπορεί να βρεθούν σε λάθος περιοχή. Πρέπει να βρείτε τρόπο να το κάνετε αυτό να λειτουργεί καλά σε καθημερινή βάση. Η Sigrid Agenas συνεχίζει, και τότε είναι επίσης ότι όλοι όσοι εργάζονται με τα ζώα πρέπει να είναι μαζί μας. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο κύριος παράγοντας. Θα διστάσω ή θα πρέπει να αποδειχθεί έντονα ότι κάνω λάθος όταν λέω ότι δεν θα υποστηρίξω ότι αυτό θα πρέπει να είναι νόμος ή απέτηση σε μια πιστοποίηση ή κάτι τέτοιο που θα κάνει τους κτηνοτρόφους να αισθάνονται πιεσμένοι να δοκιμάσουν την επαφή αγελάδας μόσχου. Επειδή είναι εύκολο να αποτύχεις αν το θέλεις. Αλλά οι κτηνοτρόφοι που πραγματικά θέλουν να το κάνουν αυτό και το επιδιώκουν με δικό τους κίνητρο, είναι επίσης πολύ πιθανό να το κάνουν να λειτουργήσει καλά. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το έργο, είδαμε στο προσωπικό των ζώων μας την ερευνητική εκτροφή, κάποιες σοβαρές ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια, σε σημείο που οι άνθρωποι έλεγαν: Είμαι γονέας, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω την ασφάλεια μου στην εργασία. Και συνειδητοποίησα ότι όσο πιο πολύ επιχειρηματολογούσα υπέρ αυτού του φανταστικού έργου, τόσο πιο απρόθυμο γινόταν το προσωπικό σε σημείο που σκέφτηκα ότι δεν θα μπορέσω να διαπραγματευτώ μαζί τους γι' αυτό. Η Sigrid Agenas συνεχίζει: Έτσι, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να δουν αυτό που είχα δει εγώ. Έπρεπε να πάνε και να επισκεφθούν τουλάχιστον μια εκτροφή, και όπου αυτό λειτουργούσε. Και ήμασταν πολύ τυχεροί που μπορέσαμε να το κανονίσουμε αυτό με την εκτροφή Finlay στη Σκωτία. Έτσι, όλοι όσοι από το προσωπικό μας ήθελαν, πήγαν σε ένα ταξίδι στη Σκωτία και δούλεψαν δίπλα-δίπλα με το προσωπικό τους για μερικές ημέρες. Και όσοι το έκαναν, ήταν έξι, επέστρεψαν και είπαν: Μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Και έτσι, πιστεύω και πάλι, με τόσες άλλες αλλαγές στην κτηνοτροφία, ότι αν το έχετε δει ο ίδιος και το έχετε αποφασίσει, τότε θα τα καταφέρετε. Αλλά αν κάποιος άλλος σας πει ότι αυτό που κάνατε για γενιές είναι λάθος και τώρα πρέπει να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μπορείς να το κάνεις αυτό με μια δίαιτα και πιθανώς μπορείς να το κάνεις με φαρμακευτική αγωγή, αλλά με τι? Διαχείριση, που είναι αυτό που κάνει ο καθένας με τα ζώα του καθημερινά, ο κτηνοτρόφος και το προσωπικό του πρέπει να επενδύσουν και να παρακινηθούν για να το κάνουν αυτό. Ρωτάει η Λόρα Ράις, και πιστεύετε ότι το να τους δείξετε, για να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες τους, θα ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να το κάνουν αυτό? Η Sigrid Agenas απαντά, αυτό είναι τουλάχιστον ένα εμπόδιο λιγότερο και το έχουμε δει στην εκτροφή μας. Πήραμε από νωρίς την απόφαση να μην απομακρύνουμε ποτέ τις αγελάδες από τους μόσχους. Για παράδειγμα, αν θέλω να πάρω ένα δείγμα αίματος από ένα μόσχο και αυτός αλληλεπιδρά με τη μητέρα του, τότε απλά περιμένω μέχρι να τελειώσουν, να τραβήξουν χωριστές κατευθύνσεις και μετά να πάρω το δείγμα μου. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς και με το να έχουμε τα ζώα σε ένα σύστημα εθελοντικού αρμέγματος, ώστε να μην τα συγκεντρώνουμε ποτέ για άρμεγμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι πραγματικά χαλαρό για εμάς όταν μπαίνουμε στην αγέλη. Μπορούμε να περπατάμε μαζί τους και έρχονται να μας χαιρετήσουν και είναι πολύ ήσυχα. Ενώ αν το κάνετε σε ένα κοπάδι με αρμεκτήριο, όπου τα ζώα έχουν συνηθίσει να μπαίνει κάποιος, σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθούμε. Νομίζω ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τα ζώα να είναι λίγο στρεσαρισμένα, και όπως ξέρετε, όταν μια μητέρα είναι στρεσαρισμένη ή όταν βλέπει ο μόσχος της να στρεσάρεται, τότε είναι που μπορεί να γίνει επικίνδυνη κατά το χειρισμό της. Έτσι, έχουμε πάρει αυτές τις συνειδητές αποφάσεις και έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Είμαστε μια πανεπιστημιακή εκτροφή και δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός. Αλλά και πάλι βλέπω κτηνοτρόφους που πραγματικά θέλουν να το κάνουν αυτό, οι οποίοι επίσης πετυχαίνουν πολύ καλά. Βρίσκουν τον τρόπο να δουλεύουν γύρω από τα ζώα και με τα ζώα, αντί να λένε, όχι, όλα τα ζώα πρέπει να είναι εδώ και εκεί επειδή αυτό ταιριάζει στο πρόγραμμα των ανθρώπων. Ρωτάει η Λόρα Ράις, υποθέτω ότι οι λιγότερο στρεσαρισμένες αγελάδες είναι καλύτερες για όλους, έτσι δεν είναι? Η Sigrid Agenas απαντά, είναι πραγματικά υπέροχο. Και αυτή είναι επίσης η εμπειρία μας όταν είχαμε φιλοξενήσει επισκέπτες στην εγκατάστασή μας, ότι ακόμη και αυτοί που έρχονται με όλα τα βαν ή και χαλά και μετά μπαίνουν στην εκτροφή και λένε αυτό δεν φαίνεται καθόλου περίπλοκο. Και είναι σχεδόν σε σημείο που δεν ξέρεις πραγματικά τι να τους δείξεις. Είναι σαν να υπάρχουν οι αγελάδες, το ρομποτικό άρμεγμα, η μόσχη, και λειτουργεί, και οι άνθρωποι λένε ναι, φαίνεται να λειτουργεί, και τότε δεν είναι πια τόσο τεταμένο. Νομίζω λοιπόν ότι όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτά τα συστήματα για αρκετό καιρό, πρέπει να έχουμε υπομονή και να επιτρέψουμε στους άλλους να αποφασίσουν και να τους δώσουμε επίσης χώρο να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, γιατί νιώθω ότι μαθαίνω πολλά, αν φέρω έναν έμπειρο αγελαδοτρόφο στον στάβλο και δει κάτι που δεν σκέφτηκα. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο αν μπορούν στη συνέχεια να με ρωτήσουν ή να μου πούν. Αν κάνω υπερβολική εκστρατεία γι' αυτό, τότε φοβάμαι ότι δεν θα λάβω αυτές τις γνώσεις και τις εισρωές από τους ανθρώπους. Η Λόρα Ράις λέει, έχουμε συζητήσει τη σημασία του επίπεδου της υγείας και της διαχείρισης της αγέλης όσον αφορά την κοινωνική προσαρμοστικότητα. Μια άλλη σημαντική σημείωση είναι η φροντίδα των αγελάδων, καθώς κάνουν τόσο μεγάλο μέρος της φροντίδας και εξασφαλίζουν ότι οι αγελάδες έχουν τη σωστή διατροφή, το περιβάλλον και την υγειονομική περίθαλψη και λιγότερο στρες. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος από εσάς να προσθέσει σε αυτό? Η Σίβων Μάλλαν απαντά, θα ήθελα απλώς να τονίσω και πάλι ότι έχουμε δει αυτή την τεράστια ποικιλομορφία και ότι οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ο κινητήριος μοχλός και βρίσκουν τον τρόπο που ταιριάζει στην εκτροφή τους. Δεν θέλαμε να είμαστε καθόλου απόλυτοι σχετικά με το πώς οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να βρουν τις λύσεις για την εκτροφή τους, επειδή είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, που γνωρίζουν καλύτερα την εκτροφή τους, που γνωρίζουν τις αγελάδες τους, και θα βρουν τις λύσεις αν είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Η Λόρα Ράις συνοψίζει, ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο που έχουμε χρόνο να προσθέσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μου, την καθηγήτρια Sigrid Agenas από το SLU στη Σουηδία και την καθηγήτρια Sivon Mallan από το UCD. Η Λόρα Ράις συνεχίζει, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Care4Dairy, www.care4dairy.eu, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα του podcast, τα υπόλοιπα podcast της σειράς, οδηγούς βέλτιστων πρακτικών και ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ευζοία των μόσχων, μοσχίδων, αγελάδων και των ζώων στο τέλος της παραγωγικής του ζωής. Το όνομά μου είναι Λόρα Ράις. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.